merhaba program Vi har mit kollech. Feinijon attavna ahin flimkin maakom ġimma wara ġimma. Dan il-program tal-lum huwa kemm xejn differenti. Għax il-persuna s-soltu tkun beqgħed ħdejja tintervista lin-nies, illum ħatkun il-persuna ħad tiġi intervistata.
Issa kif se nagħmlu Roberto?
Fil-fatt qed nitfix kellna.
Ħan saqsi li lin-nifsi?
Ekku. Qed tidħol fiha diskussjoni wkoll.
Correct. Ħan ħalli f'idejk illum saqsini inti u jekk fil-każ insaqsi ma importax tal-din.
Jekk ħalli xi ħaġa barra ma tidħol passwort.
Ġieli nitkellem waħdina mhux problema.
Tajb, mela, nilqawkom magħna kif indunajtu llum ħankunu qed nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna il-guest of honor tagħna hija Suzanne. Kif hejt Suzanne?
Jien orajta. Alright, llum qed inħossni differenti fil-fatt qatt bil-qiegħda naħa l-oħra tal-mejda llum biex nbiddel verament ir-rwol.
U semmit, issa naf kif iħossom daw li jiġu. Isu qatt ma kellek intervista.
Ule, mhux daqshekk. Mela, tridni ngħid ħaġa fuq innifsi, kollox ħankun naf jissajjir minn qabel.
Nista' nippakkja mur. Le mela, qabel ma nibdew is-soltu, Suzanne illum ħatkellimna fuq is-suġġett tal-istorja, ma qabel ma nidħlu f'dak. Suzanne, tista' taqsam naqra magħna. Ħaġa fuqek li mhux diġà qed l-issemmija tagħna. Naħseb
issa matul il-programmi kollha qedna ħafna. Jien naħseb kulħadd jaf li nħobb ħafna l-futbol, kont nilgħab il-futbol, kont mal-hips u għamil żmien nikkowċja wkoll. Ġifieri dak huwa l-iktar l-ħin li nagħmel nara l-futbol insegwih kemm Malti kemm barrani. Barra minn hekk ovvjament interessani ħafna dak kollu nixaqsam mal-istorja. Jiena membru wkoll tal-Malta Historical Society, tal-kumitat, ġifieri tal-din l-aqda li hija taħdem ħafna favur l-istorja tagħna, l-heritage tagħna. Però ninteressa ruħi f'kollox, inħobb il-quizzes per eżempju, fissata. Kull quiz li kuna fuq il-television jiena rid narah. Manka nixtri games if jien għandhom jaqsmu mal-quizzes. Jiena hekk fan kbira tal-general knowledge.
Ok, mela l-fatt li tal-lem istorja.
Iva, iva. U jiena naħseb l-interess tiegħi fl-istorja beda għaliex jiena twilit il-kottonera, right, u hemmhekk imdawra bl-istorja minn dukon żgħira. Dejjem kont imsaħra bil-labbaħar il-port, il-swar. U isni hekk rawimt din l-imħabba lejn dak kollu li huwa tal-passat li ġej mill-passat.
U hemmhekk kull kantuniera hemm storja.
Kull kantuniera, eżatt, eżatt.
Ne, proset sabih li tiskopri ftit ukoll hekk sant magħna minn fejn qisu beda. Bdiet din innamra mal-istorja.
Iva, hemmhekk. U ħadd mill-familja tiegħi, ġifieri mhux għax kelli xi ħadd fil-familja as such, ġifieri. Anzi, ħuti kienu jgħidu li ma minn tant affarijiet, kif tinteressak daqshekk l-istorja. Imma hekk jiena pereżempju l-ewwel Lady Bird tiegħi kien William the Conqueror. Fint dak kont nażel.
Mal-ewwel xi ħaġa.
Mal-ewwel. Mal-ewwel.
Tajjeb, grazzi tal-isam da magħna. Mela, qabel ma nibdew fuq il-suġġett, infakkar l-issemmija tagħna li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jistaqsi xi ħaġa, jista' jagħmel dan permezz tal-email info.jc@um.edu.mt inkella staw segwu magħna wkoll segwu l-Facebook u l-Instagram tal-Junior College. Mela, Suzanne, inti tgħallem l-istorja. Ma x'inhu da s-suġġett tal-istorja?
Huwa suġġett vast. Alright, huwa suġġett li prinċipalment jinqasam fit-tlieta. Issa meta nitkellmu fit-tlieta nitkellmu fuq il-livell avvanzat. Alright? Għax il-livell intermedjarju jinqasam fit-tnejn. Però l-istorja wernet, l-istorja mhuwiex x'ġara fil-passat. Alright, u nifqu hemmhekk. Fil-fatt l-istorja mhi storja. Imma kif dak li ġara fil-passat evolva u żviluppa f'dak li qegħdin illum. Jiġifieri rridu d-ħin kollu, il-ħin kollu inħarsu lej dak li hawn illum minn fejn ġi aħna stess minn fejn ġejna l-identità tagħna anke bħala Maltin, Maltin li aħna Mediterrani, li aħna Ewropej. Ukoll dak kollu li ġara fil-passat kif influenza dak kif qegħdin illum. Jiġifieri meta inti ħadd tistudja l-istorja mhux ħadd tistudja għax interessat x'ġara fil-passat. X'ġara fil-passat biss as such. Mhux interessanti daqshekk. Ara, il-suġġett jinqasam fit-tlieta li x'aħna nistudjaw l-istorja ta' Malta, l-istorja tal-Ewropa u internazzjonali u l-istorja mediterranja. Jiġifieri l-istudenti fil-fatt fil-karta tal-Mezzek għandhom tliet karti ta' tliet sigħat kull waħda. Alright, ġifiri meta tnejdu A-level, wahda Maltese History, wahda European and International u l-oħra Mediterranean. Fejn jidħol livell intermedjarju jagħmlu l-wahda Maltese u l-European fil-fatja karta wahda u tinqasam bejn Maltese u European and International.
Lil-qatni hekk kif semmejt li aħna ma nistudjawx biss dak li ġara mal-ħin kollu qed nagħmlu links ma dak li qed jeżisti u għaddej bħalissa.
Iva, fil-fatt anke meta niddiskutu pereżempju ara s-sillabu, s-sillabi aħna jibdew perwet ieħor mill-1800, jiġifieri aħna nagħmlu modern history, alright, isu Maltese history nibdew anzi mill-Mediterranju nibdew mill-1798 mill-Franċiżi. Użmin l-Ingliżi, ovvjament, u naslu Maltese history sa 2004, iġifieri sa meta Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri meta tnejdu history biex qed ħanistudjaw, imma ħanistudjaw qisu kif ġejna mill-passat law. U kif għandna dak li għandna llum. Alright? Iġifieri aħna fil-Maltese history niddiskutu apparti Malta fl-Unjoni Ewropea morru lura meta l-indipendenza, l-integration, suġġetti jaħarqu bħal kwistjonijiet politiko-reliġjużi. Anna għandek fejt timraħ u tbini ħafna ħiliet li issa nitkellmu fuqhom, alright, u European history l-istess nagħmlu l-Cold War, nagħmlu l-Second World War, qed imur lura, alright, il-First World War, bħalissa s-kombinazzjoni qed nagħmel il-Crimean War f'dan
il-żmien
ta' taqlib ukoll. Allura li nista' ngħidlek huwa li l-lezzjoni tal-history huma mimlijin diskussjoni. Xi kultant jiena nispiċċa u ngħid imma jiena xett illum fil-klassi għax ħafna mill-affarijiet ikun qalluhom l-istudenti. U dik hija naħseb sodisfazzjon kbir għax aħna bħala li ma nafu li inti għandem tem titlaq minn kemm x'jafu l-istudenti. Todix for granted li ma jafuhom x'ċertu affarijiet jew li jafuhom, allura jiena nibda bil-insaqsi lilhom. Mela llum ħanitkellmu fuq l-ewwel gwerra dinjija, x'tafu fuqha? Mela jiena naf minn fejn għandi nitlaq. Ġieli jkunu jafu ħafna iżjed milli taħseb u ġieli jkunu jafu inqas. Minn hemmhekk u mbagħad minn dak li jafu huma tibda timraħ u tiżviluppa. U s-sabiħ tal-istorja hija li mbagħad inti tibda taqgħad l-Ewropew mal-Mediterranju, l-Mediterranju mal-Malti u titfa' lil-Malta fis-sfond fejn inti verament l-istudenti jindunaw x'identità rikka għandna aħna l-Maltin. Alright, jiġifieri għandna d-identità mediterranja Ewropea kienna sehem kbir anke fil-gwerra dinjija. Fit-tieni gwerra dinjija, per eżempju, ir-rwol ta' Malta fit-tieni gwerra dinjija ħafna drabi ngħidu murar, anzi kien rwol ċentrali fil-battalja tal-Mediterran. Jiġifieri l-istudenti mhux tal-li qed jitgħallmu l-istorja, imma qed jifhmu huma min huma, ġifieri u tiskanta jkunu jibdew bil-mod il-mod isiru gburin li huma Maltin, mela ma kontx qed naħseb li kellha daqshekk importanza. Ovvjament fil-livell avvanzat nitlu fiktar dettal.
Allora bniedem, student, għalfejn għandu jażel l-istorja?
Ara, m'għandikx għalfejn inti tażel l-istorja sempliċiment għax tittilħaq xi ħaġa titmur taħdem ġo mużew jew trid tissir teacher tal-history. Inti titgħallem l-istorja ħafna drabi biex tiftaħ moħħok kienet ngħidhom l-istudenti. Hawnhekk ħadd iġu ħalli taraw il-fatti koll, ġifri, dak kollu li ġara nipruvaw naraw xinu. Però mbagħad, inti ħatuħolq l-opinjonijiet tiegħek. Fil-fatt, xi ħaġa sabiħa fil-history hija di, jekk għandek 20 student u tajthom 20 essej. U jagħtuk koll 20 essej differenti, jafu jkunu kollha tajbin. Basta jkunu taw ir-raġunijiet għalfejn taw dik ir-risposta. Mela inti, ovvjament, ma tistax ma taqbilx ma fatt. U hawnhekk fejn toħroġ. Is-sabiħ tal-istudju tal-istorja, inti l-istudenti jibdew jagħmlu differenza bejn fatt u opinjoni. Mela inti ma tistax tgħid li r-Rivoluzzjoni Franċiża ma taqbilx miss li dik ġirat ġo Franza, ma tistax. Right? Imma tista' tgħid isma' ma naqbilx li ġirat minħabba biss minħabba r-re kien hemm fatturi oħra. Jew miss jiena ma naqbilx li dik ġirat minħabba n-nobli. Għaliex, għax kien hemm affarijiet. Iva, mela inti jibdew jagħmlu differenza bejn fatt, opinjoni u anke javalwaw opinjonijiet ta' storiċi oħra. Fil-fatt, parti kbira mill-karta tal-history tal-mezzek hija maqsuma bejn essays u evidence questions, iġifiri, jatuhom parti minn dokument, jista' jkun anka stampa, jista' jkun political cartoon, alright, ta' ċertu żmien, u l-istudenti jridu jinterpretawha permezz ta' mistoqsijiet. Right, ċifri kolom mistoqsijiet, per eżempju, jistaw jatuhom, per eżempju, parti mid-dikjerazzjoni tal-indipendenza ta' Malta.
Okay. Right?
Umbagħad isaqsuhom fuqha mela dik flik x'kien l-isfont li fija, min qed jitkellem fija, min ġifirdu per eżempju kun diskors ta' George Borch Olivier iridu jindunaw li hu qed jitkellem. U għalfejn qed jgħidha dik il-ħaġa. Min kien kont rieħ dak iż-żmien, allura huma qegħdin jinterpretaw l-istorja. Ukoll jitalmu isiru konxi ta' xinu bias. U dina importanti ħafna, speċjalment fl-istorja politika tagħna, alright, u anka Ewropea u dinjija, fejn l-istorja nippruvaw li l-istoriku li nkunu għadin naqraw il-kidba tiegħu, naraw hekk x'għed juri bias. Mela, jekk pereżempju inti taqra, ħanaqbeż fuq qed naqbleb taqra Maltis u taqra European History. Żmien Napoleon, pereżempju, jekk taqra dokumenti Franċiżi fuq Napoleon, taħsbu li kien demigod, alright? Jekk taqra fl-istess żmien dokumenti Ingliżi, taħseb li kien buffu, alright? Li kien xi ħadd li blaffer u fil-fatt anke l-Ingliżi, pereżempju, fil-karikaturi kienu jpinġu ħżejr ħafna. Fil-fatt Napoleon mhux vera, ma kienx qasek qasir, kien average, right, ma kienx twil. Imma allura tibda tara, allura l-istudenti jiena niċċellenġjoni drom sibu sorsi li jfaħru u sorsi kontra. Anke qed nagħmlu l-Maltese history. Ippruvaw sibu sorsi li qegħdin ifaħru lill-Ingliżi, u sorsi li qegħdin ifaħru lill-Maltini u qed ifaħru lill-pro-Taljani u l-pro fim tiġifieri. L-istudenti tal-history, student ħajażel history biex jiċċellenġja lilu nnifsu, anke jekk ma jinteressax l-istorja, biex jitgħallem, jirraġuna, joħloq opinjoni, u jiena ngħidilhom biex ma tħallu l-ħadd jitħaq bikom.
U hija importanti dejjem. Hija importanti dejjem.
Per eżempju, jiena niddejja saqti opinjoni, anke tagħmel Vox, tara Vox Pop fuq it-television. X'taħseb fuq dik? Għax kif qal Roberta Bela, jo kif għal Bernard Grech. Sorry, inti mandikx moħ. Fimt? Mela, alright, ek għal, tajjeb, għalek, imma inti, x'taħseb. Fimt? U ek dan huwa l-proċess li namlu aħna fil-studju tal-istorja, kemm fl-avvanzat anka intermedjarju namlu ħafna diskussjonijiet. Iġifieri, inti jekk titallem l-istorja, mhux sempliċiment inħammu noqgħod nitallem dati u nies, dikha kienet kif kienet tiġi studjata l-istorja żmien ilu, right? Illum l-istorja hija nistgħu ngħidulu suġġett modern ħafna. Jiena l-istudenti ngħidulhom l-iktar kotba li jinbidlu huma l-kotba tal-istorja. Għax orajt inti kotba tal-computers u hekk u teknoloġija jinbidlu, però tal-istorja jinbidlu għaliex inti dejjem għandek skoperti ġodda, alright, iġifieri mhuwiex suġġett tal-antik, anzi huwa suġġett modern ħafna fejn inti tifhem ħafna mill-affarijiet li jkunu qegħdin jiġru u r-raġunijiet warajhom.
Ħadgost li semmejt li mhux biss titgħallmu x'ġara, mhux biss tisimgħu qampina waħda, ma jitgħallmu jħarsu lej viewpoints differenti. U anke minn fejn jġibu l-informazzjoni naħseb għax mod naqbad nagħmel search online u li jitla nibilgħu bħal mazzun. Jew inkella nkun naf isma' jekk ikkwotatu dik l-entità, dik l-università, dik il-gazzetta tista' toqgħod iktar fuq u oħrajn naf illi għandhom bajs, jew li m'għandhom bajs naħra.
Daqseku, u meta jkun qegħdin jaqraw ukoll, apart li aħna meta jagħmlu wesejn itolbuhom ituna referenzi minn fejn ħadu l-informazzjoni ħalli jidraw ukoll, aħna ngħidulhom għodu attenti meta taqraw tagħmlu distinzjoni bejn kif għedlek fatt u dak li qed jgħid il-persuna, iġifieri. Anka meta tiġi biex taraw l-aħbarijiet. Mela, fl-aħbarijiet, mela, jekk sar xi ħaġa, sar accident, per eżempju, right? Il-fatti huma dawk. Issa, jekk min qed jaqra l-aħbarijiet il-ġurnalist ta' l-opinjoni għalfejn seta' ġara dak l-accident, għamel differenza. Mela, tgħidx li dik hija l-verità. Ara x'qed jgħidu oħra ara x'ħarġet mill-investigazzjoni tal-pulizija. U da ħafna drabi din hija aħna l-Maltin għandna ħabta. Rajt nisimgħu xi ħaġa, nisimgħu opinjoni u nagħmluha fatt. Alright? Jiġifieri ara kemm student jista' jieħu meta qed jagħżel l-istudju tal-istorja li mhux vera din nista' naqbeżlek għall-midbusting hekk f'daqqa waħda qbeżlek lejli. Le, fis-sens li m'intix qed tistudja l-passat. Alright? Inti qed tifhem kif jiġru l-affarijiet, aħna xi kultant ngħidu history repeats itself. Kemm il-darba jgħidu ili fil-klassi l-istudenti. Għaliex jindunaw li perjodu wara perjodu, il-politiċi ħafna drabi jieħdu dejjem l-istess deċiżjonijiet, ikollhom l-istess raġunijiet għalfejn jieħdu deċiżjonijiet. Per eżempju, tkellimna fuq l-oriġini mill-lux tal-Partit Nazzjonalista, l-oriġini tal-Partit Laburista, l-splitz li kien hemm fit-tnejn li huma, u qalu li mela biex ħaġa fuq moderna di li jkunu maqsumin, assolutament. Assolutament. Fehm tiġifieri kien hemm żminijiet fejn ikollok membri mill-partit li jkunu fazzjoni, dik kelma li hemm il-fazzjoni ta' dak u l-fazzjoni tal-ieħor. Dik hija xi ħaġa li insibuha fil-istorja ta' żewġ partiti. Alright, jiġifieri jibdew jaraw li essaġġ dak li għandna llum huwa prodott tal-passat u ħafna drabi ġieli nitgħallmu. Era, jgħidu li tallimna minna di, era, merġajxa minnija, per eżempju, jak sfidajna l-Ingliżi fuq din il-ħaġa, meta reġaw offru jenna, ma konniġ daqsek, alright? Imma ġieli ma tallimniex.
Niftakrek meta konna nitkellmu anki fuq il-plagues u l-COVID, per eżempju, ċertu miżuri li tieħdu mit-senilu meta kien hemm l-Spanish influenza. Kienu simili ta' da' żmien ukoll u kien hemm l-istess nies li ma jemnux f'dak u qalu li ma nagħmlux hekk.
Eżatt, in-no-vaxxers mhux xejn ġdida. Rajt jiġifieri meta kellna l-Spanish flu kien hemm nies li ma rridux jilbsu maskra, ma rridux jobdu il-regolament, ma rridux jieħdu vaccines. Jiġifieri u jekk inti tara r-regolamenti, jekk inti tara kollox anke l-media coverage, huma l-istess, huma l-istess. Hija interessanti kif meta issa qed nippruvaw noħorġu minna l-COVID u qed nippruvaw insibu soluzzjonijiet. Tara artikli f'gazzetti, per eżempju, x'sar fil-passat biex ħriġna kif ħriġna minn dik. Nistgħu nerġgħu nagħmlu l-istess ħandumu daqshekk x'inhu mad-differenzi. Jiġifieri għalkemm ħafna li sejdu ma tinteressuhomx l-istorja u l-istorja mhux importanti, meta niġu biex insibu ċertu soluzzjonijiet.
Inħassulura.
Vera?
U tot dik li min ma jkunx jaf l-istorja they are doomed to repeat.
Iva.
Tot
għax anke min jafa they are doomed to repeat it. Iġifieri aħseb u ara
hekk
ma tafix. Iġifieri jiena dejjem ngħid l-istudenti tinsewx. Aħna qed nitkellmu fuq natura umana. Kulħadd huwa uman. Mela jekk inti qiegħed in power, alright, bil-fors ħadd ipprova issir senjur, bil-fors ħadd ipprova tieħu iktar milli fimt, jiġifieri human nature kienet f'kulħadd. Issa hawn min tispikka, alright, hawn min esaġera, hawn min ma kienx daqshekk, però hija natural, inti anke inti fil-familja, anke inti ma' grupp ta' ħbieb, jekk ituk naqra power. Tħossok u tiġbet lek. Aħseb u għara, ġifri aħna nippruvaw, nempatizzaw ma' kulħadd. Alright? Ma' kulħadd fis-sens mhux qed empatizza ma' Hitler. Alright? Ġifri għalkemm nippruvaw naraw ukoll x'ġelu
jaġixxi
b'dak il-mod. Alright? Imma nempatizzaw, per eżempju, hija l-Maltin dejjem kienu jgorru bil-ġuħ, hija l-Maltin. Imma sorita, ejja npoġġu ruħna fis-sitwazzjoni tagħhom. Ija l-Ingliżi qatt ma kienu jtuna, per eżempju żammewna lura, għalfejn, isma, aħna l-Ingliżi konna kolonja ta'. X'tippretendi dawn ma ġewx hawnhekk biex jagħmlu missjoni? Daw ġew bħala qed ikkolonizzaw. Jiġifieri inti ħafna drabi trid poġġilek nifsek fuq minn hemm fil-poter. Alright? U għalkemm ikunu għamlu ħażin inti tipprova tifhem għalfejn. Mhux biex tiġġustifika, ġifieri bl-ebda mod. U jekk inti għandek nies qed jagħmlu rivoluzzjoni qegħdin jipprotestaw, inti tipprova tpoġġi lilek innifsek u x'hekk fil-żarbun tagħhom ukoll. Ġifieri ara kemm hemm naħseb jiena għaddejja
Semmejt ħafna ħiliet li jieħdu minnhom li huma interessanti ħafna u tassew bżonn juży fil-ġurnata tal-lum li jorbtu ma' ħafna affajt oħra ġifieri aħna nixtiequ li ż-żgħażagħ u l-istudent jitgħallmu jiflu x'hemm quddiemhom li mhux jieħdu l-affajt at face value illi jippruvaw jifhmu x'ġara wara u l-kuntest ta' dak li qed jiġri. U tajat xi mit jew tnejn għax kemm min jgħidlek imma history mhux nitgħallmu d-dati u niftakruhom bl-amment. Inta hekk qed issemmi, eħ, ridt inkun naf. X'qal dak, x'qal ieħor, x'tgħid dik, x'tgħid l-oħra, x'ġara hemm, x'ġaraw. Ma mhux biex inkun naf id-data, biex nitgħallem il-kuntest u x'ġara u nipprova nifhimhom anki kif qed jinfluwenzaw illum, kif wasluna sal-ġurnata tal-lum minn aħna kif aħna u kif qed noperaw.
U jitalmu jisaqsu, jisaqsu fis-sens, they question ngħidu bl-Ingliż. Jiena ridhom anka li lita. Jiġifieri jekk intom taħsbu li jiena qed nesaġera, ngħiduli. Pereżempju, jiena għandi l-bajs tiegħi, ovvja, kemm fuq Malta, kemm fuq ovvja meta għandi l-opinjonijiet tiegħi. U xi kultant nipprova nesaġerhom biex nara u ma jindunawx. Fil-fatt tal-ewwel sena. Nejdilom għara, l-ewel ftit ġimgħat, ħanatikom ċans, to detect my bias, iġifieri, ipprova waqtaw. Jiena x'tip, pereżempju, il-bias tiegħi vis-à-vis l-Imperu Ingliż. Alright? U bil-mod miss jgħidu li hawnhekk qed tkun naqra ngħidhom proset. Proset. Eħe, ġwien qed nagħmilha posta. Alright? Ma xi kultant inti aħna pereżempju. Alright, tipprova ma tkunx biased u fil-fatt nallimhom kif ma jkunux biased. Nipprova mhux nallimhom ta' dejjaq nuża dik il-kelma. Ngħidhom jindunaw fejn huwa l-bias, però kif qed lek, aħna umani u mingħajr ma trid tibda forsi joħroġ il-bias qed nqogħdu attenti ħafna. U ngħidilhom meta taraw li anke European history pereżempju, jiena qed inkun bwis għaxina rivoluzzjonarja, jina pala persona antimperialistika ħafna. Right? Allura meta nibda nikritika, naf nkun naqra forsi aggressiva fejn fejtu l-studenti, kukot nitkellem ma storiċi uħra motiħu. Allura nejdulom, u allura xikultant għara xati u li subaħ, mis naħseb qed tkun naqra għawnek, ma taħsibx li forsi, u vat nibdaw dit u nejdulom, eħe, bravi, Iva. Għandek raġun.
Għandek waħila oħra li bnidem jitgħallem li jifhem u jipprova jara isma' dal-persuna isma' qed iżomm ma' newtrali jew x'inhu l-bajs tal-persuna ħalli nista' nifhem u minn fejn ġej dan il-bajs pereżempju.
U huwa sabiħ ukoll għax huma llum għandna t-teknoloġija fil-klassi pereżempju kultant isaqsuni xi ħaġa u ngħidilhom ej taf biex niftakar fiċċuwi li naqra pereżempju anke biex ninkoraġġihom. Jużaw il-medja mhux biex joqgħdu fuq il-mobile, imma ngħidhom ifittxu li dak il-ħin, pereżempju xi tfisser xi ħaġa ħalli nqabadhom mbagħad huma minn ħaġa bdew jaqbdu u tibda tarhom miss bdi pereżempju fittex li naqra dik u tbaq f'daqqa waħda tarhom ifittxu kollha fuq il-mobile jew il-laptops li jkollhom. Klim ġdid jew pereżempju jgħidu li ma diġrat qabel miss pereżempju jiena forsi ġili anke x'ma niftakarx jiena ma nafx kollox.
Ngħidhom
hija ifittxi li naqrax dik il pereżempju dak it-trattat sar darb'oħra pereżempju dak li sem fittxu li naqra. Fimt? Jew pereżempju miss kemm kellu żmien dak meta miet, pereżempju ma nkunx naf ovvjament. U mbagħad meta jsibu miss dwa pereżempju kellu żewġ nisa jew kellu u jidħlu.
U jidħlu f'affajjiet u
jiġri qed tipprova tagħmilhom ħajju.
Ma xi ħaġa tajba wkoll isma' t-teknoloġija qed hemm għall-ħafna affajjiet fosthom illi titfittxu ċertu informazzjoni u tivverifikaw ċertu affarijiet.
U dena mitt ieħor li speċi tistudja l-ħistri ma'ndi bżonn it-teknoloġija. Anzi, illum ħafna mid-dokumentazzjoni hija digital, ġifieri l-istudenti laki ħafna jiena tgħix kemm kont. Naħriż min tilha l-biblioteka u tilha Santu Spirtu r-Rabat u tifhem. Illum ħafna huma digital anke barranin, illum qas għandek bżonn issifer ħafna drabi biex tagħmel riċerka, għandhom kollox hemmhekk, u ovvjament però dejjem jużaw is-sorsi b'mod kawt. Right, ġifieri mhux nibilgħu kollox dak li naqraw.
Sekk x'għati għed jismana u għed vera jġobni l-istoria, nista' nażlu bħala jlevel jew intermediate, jekk forsi ma studjawx qabel jew ma ġabux marka, jistgħu jażluh.
Iva, jistgħu jażluh, aħna Junior College nagħtu dik l-opportunità. Ovvjament, jekk m'għandik xogħol level intermediate iktar jagħmel sens għaliex mhuwiex daqshekk impenjattiv, però għandna studenti li ma jkollhomx u level jieħdu lej level u tant jieħduh bis-serjetà, ovvjament iridu jaħdmu naqra iktar mill-oħrajn, jagħmlu naqra iktar riċerka, alright, u li jmorru tajjeb ħafna. Għandkom eżempju hawnhekk li hija jiena. Jiena fil-fatt fis-sekondarja ma kellix l-opportunità li nagħmlu level u tgħidx nervi kbar għamilt. Meta mort imbagħad junior college x'ina kont hemmhekk u saqsejt qaluli le, qaluli jekk verament jogħġbok u inti jinteressak u fil-fatt ħadtu bħala A level mal-ewwel, jiġifieri. Però ovvjament ħdimt id-doppju tal-oħrajn, għaliex trid tlaħħaq u xek l-oħrajn ukollhom background, ovvjament.
Background ħajjin. Mbagħad jekk niedemu hemm l-interess imexxi. U naf li semmejt li hemm naqa' miti, hemm xi miti ieħor li ma nħaqniex dorna?
Le naħseb dawk huma ta' dawk il-miti li huwa pereżempju għax trid tiftakar ħafna dati u le. Ovvjament dati huma bażiċi li tkun taf, anzi mbagħad jiġu naturali tibda tiftakarhom mod naturali bħalma tiftakar il-formula fil-physics and whatever, all right. Li għandek ħafna eħeġ taqra iva trid tagħmel naqra refert bħalkun suġġett ieħor, all right?
Bil-fors.
Bħalkun suġġett ieħor. Li xtaqt inżid għax naħseb wasal il-ħin qed ħarsu lejl arloġġ. All right, Jordi, okay. Iwa ma karriri. Pala karriri, kifet, hemm studenti tal-istoria, orajt li ħarġu mill-università, u anka kitlu fil-website tal-università, tal-fakultà, u tal-departiment tal-history, jaraw, li marru f-jobs li mandom xaqsmu assolutament mal-history, imma kellhom bżonn li skills, jiġifieri, per eżempju, diplomatiċi, jaħdmu f-ambasċati barra minn Malta,
media
fil-finanzi, per eżempju, għax kollhom ċerta esperjenza fil-riċerka, jiġifieri, m'hemmx limitu, alright, jiġifieri degree fl-istorja tieħdok kull imkien. Tieħdok kull imkien, anzi, tiftaħlek moħħok u naħseb kwalunkwe karriera li jkollok ikollok dawn il-skills partikolari li tista' ġorrhom miegħek. Tamel x'tamel, però ovvjament hu l-iktar karriri marbutin mal-history huma ħafna drabi teaching, għandek xogħlijiet ma' mużewijiet, Heritage Malta u x'naf jiena, liġi, tgħin ħafna u ġurnaliżmu. Dawk huma dirett.
U turizmu?
U turizmu ġenerali għaw Malta, ovvjament għandek.
Jifresh
iva, jifresh ħafna.
Mank il-history bħala level jew intermediate jekk inti ħadd ixu xjenzi jew lingwi jew IT.
Iva.
Iwaslek, all right. Suzanne, grazzi ħafna nispeqek tal-li kont ma noqsamt din in-namra li għandek għal dan is-suġġett nispeq li semmija interessom ukoll. Infakkarkom minn interessati kompli għamel kuntatt ma nistgħu tagħmlu dan permezz tas-social media u anki l-email info.jc@um.edu.mt. Grazzi ħafna tal-li kontu maħna u nisperaw nintaw narġaw il-ġimaddi.
Maħan ejda l-lum xorta?
Ejda xorta l-lum.
U mela ħudu xsib xulxin u ta' komin fuskom. Ciao, ciao.
Ciao, grazzi.